Přátelé, první list Janův je znovu předmětem naší pozornosti pro tento pořad, který zahajujeme. Čtu druhou kapitolu, verš 27. Ale pomazání či posvěcení, které jste od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání či zasvěcení vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. Náš doktor McGee nám připomíná, že to pomazání, nebo tedy ekumenicky zasvěcení, je řecké slovo charisma. Když jsem nahlédl do klasického slovníku, byl jsem trochu zklamán. To slovo znamená doslova pomazat, či vzít mast a něco tou mastí pomazat. To je doslovný význam slova charisma. Probíral jsem to s doktorem Trencherem a s doktorem Vincentem, dvěma vynikajícími znalci řečtiny, a oni taky došli k tomuto primárnímu významu. Charisma znamená pomazat. Ale co to znamená pro nás, jako věřící dnes? Ve starém zákoně byli izraelští kněží, anebo proroci i králové, na boží příkaz pomazáni olejem. Tohle pomazání poukazovalo na to, že byli zvlášť připraveni anebo povoláni pro svoji úlohu, zvlášť obdarováni Duchem Svatým, aby vykonávali určitou funkci. A toto je význam pomazání i pro nás dnes. Ale pomazání, které jste vy od něho přijali, píše Jan. To jsme ty a já. My jsme přijali zasvěcení nebo pomazání od Boha. Když jsi byl zachráněn Pánem Ježíšem, když jsi mu odevzdal svůj život a přijal odpuštění hříchů, jednou z věcí, kterou Bůh učinil, byla, že tě v tomto smyslu pomazal. On tě obdaroval svým duchem, abys porozuměl božské pravdě, které bys jinak předtím nerozuměl. Apoštol Jan tu použil velmi smělou formulaci, která se nám na první pohled může až trochu příčit. Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Je tu jedna důležitá věc, které si potřebujeme povšimnout. Apoštol Jan neříká, že nepotřebujeme učitele. My právě učitele potřebujeme, jinak by apoštol Pavel neměl pravdu, když v Efeských tvrdil, v listu Efeským, že Bůh dal církvi určité obdarované lidi a mezi nimi také učitele a evangelisty a pastýře, aby každý z nich svým způsobem sloužil církvi k dalšímu rozvoji, ke službě. Apoštol Pavel řekl, že Bůh dal církvi tyto služebníky, aby se církev rozhojňovala, aby ostatní mohli sloužit. A to jak početně, tak také co do vnitřní kvality a hloubky. Myslím, že je důležité, když všichni máme dobré učitele. Když tak pospátku probírám svůj život, zasněně se ohlíží náš doktor McGee, děkuji Bohu za bohabojné muže, které jsem na svojí cestě potkal. Jsou to oni, kdo mají svůj podíl na tom, že jsem se stal služebníkem Božím, služebníkem Božího slova. Ve své kanceláři mám na stěně obrazy čtyř mužů. Spojený vliv, nebo postupný vliv těchto mužů, způsobil, že jsem se stal služebníkem Božího slova na plný úvazek. Tihle lidé ovlivnili můj život. Vy je možná neznáte, ale já vám řeknu jejich jména a něco maličko o nich. První je muž jménem Joe Boyd, jeden docela obyčejný laik z Nashvillu v Tennessee. Když se zdálo, že nikdo nemá zájem o mladíka, který chce studovat na kazatele, Joe Boyd porozuměl. On je vlastně tím, kdo mi pomohl dostat se do práce a abych dostal půjčku, abych mohl jít na vysokou školu a na seminář. Provázel mě v mé kazatelské službě a já jsem byl 3 roky jeho pastorem. Byl to ohromný člověk a já za něj Pánu Bohu děkuji. Vedle jeho fotky mám ještě obraz pastora, po kterém jsem nastoupil v onom sboru v Nashvillu, doktor Allen. Je to jeden z málo opěvovaných kazatelů, jeden z těch, o jakých se dnes moc nemluví. A přitom je to pro mě jeden z největších kazatelů, jaké jsem kdy slyšel. Vedle jeho fotky mám obraz doktora Chafera, zakladatele a prvního prezidenta Dallaského teologického semináře. Když jsem ho slyšel kázat, znamenalo to pro mě základní nasměrování v životě. Pomyslel jsem si, to je ono, tohle chci dělat. Vedle doktora Chafera je obraz snad nejmoudřejšího člověka, jakého jsem kdy potkal, doktor Dudley. Je to muž, který měl velký vliv na obrat, jaký nastal v mé duchovní službě. Pak jsem se stal kazatelem. Tolik tedy vzpomínka našeho učitele na nepříliš známé a přece významné lidi, kteří formovali jeho vztah k Pánu, jeho charakter, ale taky jeho službu, jeho životní poslání. Apoštol Jan nám tu ve svém textu neříká, že učitelé nejsou potřební, ale říká něco, co je dnes důležité pro Boží děti. To pomazání nebo to zasvěcení, které jste vy od něho přijali, to je důležité. Na to už předtím odkazoval, když hovořil o pomazání tím svatým, tedy pomazání Duchem svatým. Jednou ze služeb či z poslání Ducha svatého je, aby nás učil, aby nám připomínal všechno, co Pán Ježíš řekl. On nás může uvést do veškeré pravdy, jak to Pán Ježíš přímo říká, Jan 14:26. Přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Tedy Duch svatý, nebo jak zde ve své epištole Jan říká, to pomazání, nás naučí všemu, co je třeba, všemu, co Pán Ježíš řekl, všemu, co ty a já můžeme nebo potřebujeme vstřebat, abychom mohli zdravě a užitečně žít na tomto světě pro Boží slávu i pro spásu mnoha dalších lidí. Jeho pomazání či zasvěcení vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. Tady se nám nabízí pomazání nebo zasvěcení, kterým je nám umožněno porozumět Boží pravdě, pravdě Božího slova. Přirozený tělesný člověk, jak to píše apoštol Pavel, 1. Korinským 2.14, nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Apoštol Pavel předtím také napsal, to je 1. Korinským 2.9, ale také 10. verš, na ten zvláště upozorňuji, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nyní však to Bůh zjevil skrze ducha. To je to pomazání Duchem svatým pro věřícího. To je důvod, že povzbuzujeme lidi, aby vnikli do Božího slova a pilně je s modlitbou studovali. Dostal jsem dopis od jedné milé paní, vzpomíná zase náš McGee, paní, která nahrává naše rozhlasové pořady a pak znovu a znovu poslouchá. Taky několikrát čte dané pasáže z Písma svatého, které probíráme. Pak píše, že najednou se její oči otevřely a ona vidí Pána Ježíše v novém světle. Co se kolem ní stalo? Dostalo se jí světla od toho pomazání. Duch svatý jí odpověděl na modlitbu. Duch svatý jí osvítil a ukázal jí to slovo a dal jí porozumět tomu, co je tam napsáno. Já věřím v tento druh pomazání či zasvěcení. Připojuje se k tomuto osobně náš McGee. Ale nevěřím ve všechny ty nesmysly, které dnes působí a jsou docela citového rázu. Ty vás neosvítí natolik, abyste pochopili a milovali Boží slovo a abyste taky milovali Pána Ježíše. Nezáleží na tom, kolik jásotu vložíš do svého náboženství, může se stát, že budeš jenom jaksi citově jásat a prožívat různá příležitostná vzrušení, ale to všechno bude v podstatě prázdné. To, co my dnes potřebujeme, je jakési osvícení, je ten dotek Božího slova a Božího ducha, který postupně proměňuje náš život a posouvá nás o kousek blíž k Pánu Ježíši. Jde o to, že by měl přijít den, kdybychom ty a já měli stát na svých nohou, pokud se týče Božího slova. Jak říká Petr, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí. 1. Petrova 3.15. Tohle bychom tedy měli umět. Je tu ovšem vážné nebezpečí, na které chci taky docela opatrně poukázat, dodává náš John Vernon. Znám lidi, kteří chodili na biblické kurzy, studovali Bibli celé roky, ale nikam se ve své duchovní dráze nedostali. To jsou ti, kteří svým životem dostávají biblické vyučování do špatné pověsti. Vidím lidi na různých konferencích a letních pobytech a některé jsem vídal každé léto po dobu několika desítek let. A dnes jsou právě tam, kde byli před těmi 20 nebo 30 lety. Jsou jako lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Docela tvrdě aplikuje Boží slovo náš přítel podle 2. Timoteovi 3, 6 až 7. Nezdá se, že by tihle lidé k něčemu dospěli, že by někam dorostli. Mají vždycky svoji Bibli, vždycky si něco píšou. Na jedné letní konferenci v době, kdy jsem měl slovo, přišla ke mně žena se stejnou otázkou jako před 25 lety. Měla poznámkový sešit a vždycky si něco zapisovala. Stále se učí, ale nikdy nemohou přijít k poznání pravdy, píše Pavel v té 2. Timoteovi. Jinými slovy, naše vzdělávání, to vyučování Božího slova by mělo někam vést. By nás mělo proměňovat charakterově, ale taky z hlediska poslání v našem životě. Nejenom lechtat náš rozoumek, nebo naše city, naše duchovní city. Měli bychom dospět k tomu, aby Boží duch byl naším pravým učitelem. Když studuješ Boží slovo, prosíš Pána, aby tě svým duchem vedl a vyučoval? Jestli něco nepochopíš, tak se prostě modli. Pros, Pane, postrádám porozumění. Učiň to pro mne srozumitelným, reálným. Chci, aby to pro mě bylo jasné. Jan nás k tomu vede. Říká, že Duch Svatý nám byl dán právě proto. Možná si na některé věci budeme muset počkat, tak tedy čekejme a studujme jiné kroky. Možná nejdřív 2. a 3. třídu, než budeme studovat to, co je v 9. Záleží na tom, kde právě jsme. Ale očekávání na to, že nás Duch Svatý povede při čtení písma, je moc důležité. Zasvěcení, které jste od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil, napsal nám tu apoštol Jan. Jsou určité věci, které Boží duch může pro nás učinit velmi srozumitelnými a skutečnými. Jeho zasvěcení vás učí všemu, co je pravé, a není to žádná lež. Pán Ježíš varuje, vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. To je podle Matouše 24:24. Ale vyvolené, ty, kteří mají to pomazání, tedy kteří mají Ducha Svatého, nebude možné svést. Antikrist nesvede vyvolené, kteří zůstanou na zemi, až přijde. Znal jsem jeden pár, vzpomíná zase náš učitel, který před lety přijal spasení. Potom se ale dostali do liberální církve. Když jsem se s nimi po letech potkal, řekli mi, urazili jsme kus cesty, když jsme šli od církve k církvi, až jsme se dostali do tohoto sboru. Věděli jsme, že v kostelích, které jsme navštívili, neslyšíme Boží slovo. Ale nemohli jsme s tím nic dělat. Věděli jsme, že to učení není pravé, není úplné, ale nevěděli jsme přesně, v čem je špatné. Prostě byli to lidé, kteří se obrátili, ale dále je nikdo nepovzbuzoval k jejich vlastním růstu. Ještě neznali Boží slovo tak, aby mohli různé věci sami posuzovat. Boží děti chtějí následovat vzor, o kterém Pán Ježíš mluvil, když řekl: moje ovce slyší můj hlas. To je podle Jana 10:27. Skutečné Boží děti nechtějí následovat falešného pastýře. Když naslouchají slovu pravého pastýře, tak Boží duch se stává jejich průvodcem a učitelem. To by pro nás měla být útěcha, povzbuzení. Je třeba, abychom vyzkoušeli každého učitele, kterého slyšíme. Bylo by dobré, kdybyste pomocí Božího slova zkoušeli taky mě. Otevřeně se přiznává náš McGee. Ptejte se Pána, je to pravda, co ten McGee učí? Chci sám pro sebe vědět, jestli to je pravda, či nikoli. A 1. Janova 2.28 pokračuje: nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. McGee tu probírá jednotlivé částečky tohoto verše a přemýšlí o jejich významu a o jejich vzájemných souvislostech. Nyní tedy děti. Pod tím slovem děti rozumí náš kazatel, že jsou míněny všechny děti bez ohledu na zralost. A pak zůstávejte v něm. Mnoho jsme už slyšeli od Jana o společenství. Zůstávat v Pánu Ježíši znamená žít ve společenství s ním. Zůstávat v něm znamená být s ním v kontaktu, stálém, intenzivním, komunikovat s ním. Až se ukáže, to znamená vlastně, jestli se ukáže, nebo kralicky, když by se ukázal. To jestli neznamená pochybnost, nespochybňuje fakt, že Pán přijde, ale týká se spíš určité nejistoty co do okolností. Když se před lety konaly ty velké evangelizace Billyho Grahama spojené se satelitním přenosem do celé Evropy nebo do celého světa, jeden chlapec se mě zeptal, jestli to vlastně taky není znamením okamžiku konce doby milosti. Vždyť evangelium se tímto způsobem hlásá obrovskému množství lidí. Většímu množství než kdykoliv jindy v historii církve. Řekl jsem mu, možná je to jeden ze znaků, ale z toho nemůžeme vyvodit žádný ukvapený závěr. Rozhodnutí si otec totiž ponechal ve své moci. Tedy i když máme to pomazání, čili Ducha Svatého, nevíme přesné datum, kdy Pán Ježíš přijde. To je věc, kterou si otec vyhradil sám pro sebe. Proč nám nezjevil čas svého příchodu Pán Ježíš? Klade řečnickou otázku náš McGee. Odpovídá citátem z naší 1. Janovy. K tomu, až se ukáže, můžeme mít důvěru a nebudeme zahanbeni při jeho příchodu. Křesťan by měl žít v jasném výhledu, že Pán Ježíš přijde brzy. Jestli mi teď řekneš, že Pán Ježíš nepřijde v dalších 10 letech, to já už asi nebudu tak dlouho žít, odhaduje náš McGee, a já dodávám k tomu, že se to skutečně tak stalo, protože náš učitel mezi tím zemřel, ale jestli mi řekneš, že on nepřijde v dalších 10 letech, pak se nemusím zajímat ani o dnešek, ani o zítřek a můžu ve svém životě být poněkud neopatrný, nepozorný a tak různě. Ale kdyby měl přijít zítra, nebo kdyby chtěl přijít právě teď a přistihl by mě při přípravě této biblické studie, no to by bylo výborné. Přál bych si, aby přišel ve chvíli, jako je tato. Nicméně nevím, kdy přijde. Nevíme. Nikdo z nás. Někdy se stává, že jedu v autě za někým, kdo mě nenechá předjet anebo dělá nějaké hlouposti a tehdy mu říkám, co si o něm myslím. Samozřejmě on mě neslyší, protože sedí ve svém autě a já ve svém. Kdyby Pán Ježíš měl přijít v takovém okamžiku, byl bych možná zahanben při jeho příchodu. A proto potřebujeme žít stále ve světle jeho blížícího se návratu, naléhavosti jeho návratu. Pán Ježíš říká, hle, přijdu brzy, blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. To je závěr knihy Zjevení, 22. kapitola, 12. verš. Mnoho lidí se bude ohlížet po odměně a zjistí, že žádnou nedostanou. Apoštol Pavel napsal, když člověku dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. To je Pavlovo přemýšlení v 1. Korinským 3.15, jak ho k tomu vedl Boží duch. Je velmi důležité mít život, jaký nám dává evangelium, jaký nám dává Pán Ježíš. Jan tu říká totéž, co řekl Petr, že falešná nauka a nesprávný život jdou ruku v ruce. A správná nauka a správný život jsou taky pohromadě. Není nic, co by působilo na tvůj život tak, jako vědomí, že budeš stát v přítomnosti Kristově a skládat účty ze svých činů i ze svých myšlenek, postojů a tak dále. Každý věřící bude stát před Kristovou soudnou stolicí. Apoštol Pavel píše, vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Z hlediska záchrany, z hlediska odpuštění hříchů a přijetí je už rozhodnuto. Jsme Boží děti. Žijeme v jeho přítomnosti? Prožíváme ji? Vnímáme ji? Je mnoho lidí, kteří o tom ještě nic nevědí. V naší zemi hodně, mnoho. Apoštol Pavel taky píše, protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. 2. Korinským 5. kapitola. Moji milí, moc bych si přál, aby to v nás vyvolalo neposednost, neklid. Ještě jsou sousedé, kteří neslyšeli evangelium. Ani neslyšeli, oni ho neodmítli, protože ho neslyšeli. A různí naši blízcí příbuzní a spolupracovníci. Máme vůbec takové lidi, na kterých nám tímto způsobem záleží, u kterých nám vadí, že nejsou spaseni, protože je nám jich líto? Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1. Janova 2. kapitola, verš 29. Toto je další důkaz, to je jakoby lakmusový papírek, který se vloží do nějakého roztoku, aby se ukázalo, zda je to kyselé nebo zásadité nebo neutrální. Boží slovo je ta pravá zkouška. Jan tu vlastně říká, že děti jsou jako otec, podobají se otci. Mají jeho vlastnosti, nebo, jak se tomu dnes chytře říká, mají jeho geny. Přátelé, když si čteme Boží slovo, je naším přáním, aby to pomazání, ten Boží duch, kterého obdržel jako dar Boží milosti každý, kdo se oddal Pánu Ježíši, každý, kdo se vírou v něho stal Božím dítětem, je naším přáním, aby nás ten Boží duch usměrňoval, vedl, promlouval k nám, ale taky, aby nám docela prakticky objasňoval písmo, které držíme ve svých rukou a čteme. Aby totiž bylo nejen naší znalostí, ale aby se proměnilo v docela praktický život. Bůh vám žehnej.